Vznikla nová rada vlády pro zdravotní rizika, která má dohlížet na chytrou karanténu. Má 8 členů. Za radu Asociace krajů v ní působí i Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, poslanec za ČSSD a lékař. Toho zdravím do jihlavského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Hezké odpoledne, dobrý den. Dopoledne ještě.
Jaké jsou hlavní úkoly a cíle této vládní rady, co je potřeba ve vzájemné komunikaci třeba hygieniku a státní správy zlepšit? A jaká je aktuální situace kolem koronaviru na Vysočině, kde lidé začnou povinně nosit roušky ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních? Téma příštích minut. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Vládní radu pro zdravotní rizika povede premiér, jsou v ní ministři vnitra a zdravotnictví a další. Pane hejtmane, jaký je hlavní úkol pro vás jako zástupce krajů?
No, já vám na to nedokážu odpovědět, protože první schůzka měla být včera, tam jsme si měli ujasnit jednotlivé oblasti a kompetence. Bohužel vláda jednala mnohem déle, takže ta schůzka byla přesunuta na dnešek odpoledne. Ale z videokonference, kterou jsme měli s hejtmany a s panem premiérem, vyplynulo, že bychom měli předložit nějaké názory nebo nápady k tomu, jak by měla se zlepšit spolupráce hygienických stanic krajských s krajskými úřady nebo krajskými reprezentacemi, ale i s vládou a eventuálně přehled zásob ochranných osobních pomůcek a prostředků a eventuálně i některé další data. Takže já to sbírám a pak to na tu radu vlády přinesu a o čem tam budeme jednat a jak to bude vypadat, se předpokládám dozví dnes.
Rozumím, každopádně pro vás jako člověka z regionu, hejtmana, kraje Vysočina, tak vy byste uvítal především co zlepšení té komunikace, aby se třeba neopakovala ta událost z Moravskoslezského kraje před několika týdny, kdy váš kolega pan Vondrák vlastně se až na tiskové konferenci dozvěděl, jaká opatření přijala a okamžitě zavádí krajská hygiena, tamní tedy.
Já teda nevím, jestli to tak bylo, ale já nemám nejmenší problém, protože od začátku, od 1. března s krajskou hygienickou stanicí komuniku, protože jsem měl to štěstí nebo tu smůlu, že u nás měl být biatlon a bez spolupráce s nimi si to nebudu představit. Takže jednou z věcí, kterou jsme včera diskutovali na bezpečnostní videokonferenci, řekněme, kterou jsme si svolali mezi hejtmany a kterým se připojil Hamáček, pan ministr Vojtěch a pan premiér Babiš, bylo i to, jakým způsobem zlepšit tu komunikaci s hygienami. Tak samozřejmě je tady bohužel 14 různých systémů krajských hygienických stanic a různých krajů, který má trochu jiný problém, takže jsme se snažili domluvit se na nějaké, řekněme, unifikaci nebo sladění některých postupů. Může tomu pomoct i teda ten semafor, který máme také připomínkovat, takže já věřím, že ta informovanost se zlepší. Že by byla na nějaké vysoké úrovni, to všichni vnímáme, že úplně na vysoké úrovni není, protože mně to přijde jako, že jede 6 vlaků vedle sebe po různých kolích, ale to nádraží je trochu daleko.
V té souvislosti s dovolením zacituji pana profesora Romana Primulu včera ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, nikdo asi nemůže zastírat, že hygienické stanice byly celou řadu let podceňovány, nebylo tam investováno, zejména do personálu. V tuto chvíli to znamená posílit ty kapacity a nemusí to být nutně jen epidemiologové a hygienici, mohou to být i poučení jedinci. Jaká je situace u vás v kraji, co se týká tedy kapacit například té krajské hygienické stanice?
Tak já vyjadřuji opakovaně obrovské dík a obdiv tomu, co všechno ty hygienici dělají. Dneska pan ředitel bude rozhodovat o tom, že i z ostatních oblastí, to znamená hygiena životního prostředí, hygiena práce a dalších, bude vypomáhat epidemiologům, ale bezesporu, když se podíváme, jaké částky byly na krajské hygienické stanice před 20 lety, jaké měly personální vybavení, jaké měly schopnosti, uvědomme si, že oni v podstatě nedostali téměř žádné nové vybavení IT a tak dále a teď přijde takováhle rána, tak já jako přes všechny kritické hlasy a přes všechny řeči, které okolo toho jsou, se před nima hluboce skláním, protože když máte vytrasovat 150 kontaktů jenom po telefonu a dát to dohromady tak, abyste neprošli čas, tak je to obrovský penzum práce. Ano, je to pravda. Tu hygienu jsme trošičku podcenili, trošičku jsme ji podle mého soudu udělali dělali jako ne úplně chtěné dítě a teď s tím máme problémy a neuvědomujeme si, že prostě tyhle ty oblasti potřebujeme, protože není tady žádná jiná síla, žádná jiná zdravotnická struktura, která by to nahradila.
Když mluvíme o dohledu nad chytrou karanténou, tak je to možná trochu pro posluchače zavádějící, pane hejtmane, jedná se jenom, tedy protože člověk si představí na první dobrou, tak říkajíc lidově, že mluvíme o používané technologii, o nějaké e-roušce a podobně, ale on je to souhrn, chápu to správně, že je to dohled nad souhrnem celkového fungování lékařů, ministerstev, krajů.
No máte naprostou pravdu, to je otázka technologická, to znamená možnosti kontaktů přes data operátorů, ale zároveň do toho musí být zapojena i ta oblast hygieny, to znamená krajské hygienické stanice, svého času v tom byla armáda, pak to přešlo na ministerstvo zdravotnictví, které, co si budeme povídat, v té IT oblasti také nepatří mezi nějaké šampiony a tím pádem se celý tenhle ten komplex zadrhl a to asi je smyslem ustavení té rady, aby na to jakoby z pozice nejvyšších představitelů dohlédla, protože výkonná část je o etáž níž podle toho usnesení vlády a tam by se měly odehrávat všechny ty činnosti, které jsou. Ta myšlenka špatná není, ale její realizace nebo naplňování se bohužel právě pro, a vždycky je záležitost skryta v detailu, nepodařilo propojit všechny ty věci, které původně byly zamýšleny.
V té zmíněné radě, ačkoliv chápu, respektuji, že se máte sejít dnes, odpoledne máte jednat, tak v té radě je také ministr obrany Metnar za hnutí, ano. Vy byste jako člověk z praxe, ale jako lékař máte přehled, uvítal, kdyby opět v rámci toho trasování a zkrátka toho té kontroly koronaviru a toho šíření opět pomohla armáda?
Tak s pozicí armády se tam počítá, protože právě o té nižší etáži je zástupce hasičů, armády, ministerstva vnitra a dalších struktur a armáda vedla obrovský kus práce ve spolupráci s vládním zmocněncem Dzurillou, Nakytem a krajem Vysočina, naším ajťáky, pan plukovník Šnajdárek udělal obrovský kus práce, takže já vítám, že se znova k tomu vrátí, protože jejich IT schopnosti a možnosti jsou samozřejmě, ať se to líbí komu nebo líbí, větší než ministerstva zdravotnictví.
Kraje v pondělí během toho jednání hejtmanů, které už jste též zmínil, dostali od vlády, od rady požadavek na shrnutí dat o množství ochranných pomůcek a třeba také o kapacitách odběrů a laboratoří. Vy, jak jste řekl, teď ta data sbíráte, jak jste na tom konkrétně na Vysočině třeba s těmi laboratořemi?
To je otázka, která podle mého soudu je trošičku zakrta mlhou, protože jednak máme vlastní kapacity, které máme zřízeny ve vlastních nemocnicích. Je třeba si uvědomit, ale že to je záležitost součástí našich biochemických laboratoří a nejsme schopni tam vykonávat činnost v nějakém extra velkém rozsahu tisícové počty vzorků. Pak máme smluvně zajištěné kapacity, které jsou ve státní veterinární ústavu a eventuálně v některých provozovnách v Brně soukromých. U nás krajská struktura nemá ve svém zařízení fakultní nemocnici, takže tam se na ty laboratoře spolehat nemůžeme. Ano, máme dát přehled, kolik máme odběrů schopných vyšetření nebo po těch odběrech schopných vyšetření v laboratořích námi zřizovaných, v laboratořích smluvních a v laboratořích eventuálně fakultních. A odběrových míst to máme podle potřeby, měli jsme jich 5, v současné době je situace na Žďársku a Třebícku poměrně klidná, tak tam odebírají přímo v odběrových místech v nemocnicích, ale v Jihlavě a v Pelhřimově, kde ta situace je nejhorší, jsou v provozu odběrové stany, aby ta kapacita byla stihnuta. Jinak zásoby osobních ochranných pomůcek a prostředků, včera jsme to při bezpečnostní radě kraje diskutovali s řediteli, mají na reálně 3 měsíce, tak jak jsme jim nařídili, aby si po skončení koronaviru ty zásoby udělali.
Zastavme se u toho jednání Bezpečnostní rady kraje. Jaká opatření tedy teď na Vysočině platí nebo jaká plánujete zavést? Vy jste se zabýváte samozřejmě aktuální epidemiologickou situací ve vašem kraji.
Tak jednak platí to, co vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, to znamená 100 a 500 a tak dále. A dnes zpracovává hygienická stanice, protože ta jediná může vyhlásit to mimořádné opatření nebo ty kroky, usnesení, které bude platit s největší pravděpodobností od dnešní půlnoci, to znamená 00:29, to znamená ve středy, kde bude řečeno, že by byly povinné nošení v roušek při příchodu a činnosti ze zdravotnických zařízeních, ambulantních provozech odborníků, praktických lékařů pro dospělé děti a dorost, v lékárnách a všude tam, kde potřebujeme ochránit pracující zdravotníky a potom i v sociálních službách, kde potřebujeme ochránit ty klienty a hospitalizované pacienty v nemocnicích. Potom jsme doporučili, aby se tím zabývaly jednotlivé úřady a doporučili nošení roušek na úřadech, především teda v okresech Pelhřimov a Jihlava, a plošně to bude nařízeno jen pro ty sociální služby a zdravotnictví a pro ty ostatní to bude výběrově podle situace, jak to zhodnotí. Doporučili jsme, aby jednotlivé firmy si znova prošly své covid plány, aby eventuálně, když se jim tam objeví nějaký případ, tak byli připraveni a nemuseli uzavírat celý závod, nemuseli uzavírat celý provoz a mohli na to nějakým způsobem pružně reagovat restrukturalizací provozu nebo omezením pohybu lidí, kteří by přicházeli v úvahu, a samozřejmě jsme připraveni, nebo hygiena, indikovat a naše odběrové skupiny odebrat všechny případné kontakty.
Vysvětluje, popisuje Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, poslanec za sociální demokracii a lékař.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO představil systém takzvaného semaforu pro Česko. Bude mít 4 stupně, rozlišovat se budou jednotlivé okresy. Nejnižší stupeň bude tam, kde nebude zaznamenán vůbec žádný případ nákazy onemocněním COVID-19. Zelený bude v okresech, kde bude evidováno jen několik málo případů. Oranžová je pro místa, kde se objevuje počínající komunitní šíření, a červená v regionech, kde už se komunitní šíření projeví naplno. Za vás, pane hejtmane, vítáte to, vítáte takový semafor?
Já už jsem to asi dvakrát řekl, já vám to tady zopakuju. Já se domnívám, že my jsme v tom období březen až květen se s tím museli vyrovnat bez semaforu. Ten semafor já vnímám jako konečně nástroj, který má dát i veřejnosti jasné stanovisko, protože u jednotlivých těch barev je i napsáno, co by se mělo udělat, z jakých opatření by se mělo vyjít, aby nebyly takové zmatky, má se nosit, nemá se nosit, má se zavřít, nemá se zavřít, můžu provozovat, nemůžu provozovat, tak dále. To znamená, že je to podle mého soudu velmi dobrý materiál nebo velmi dobrá pomůcka, především proto, aby veřejnost byla jasně informována, jednoduše, a nemuseli se vést diskuze. Teď jde o to, že my to máme taky připomínkovat a rozebrat, zda všechna ta opatření, která jsou u jednotlivých barev, jsou správná nebo by měla být přesunuta do jiných barev nebo nějakým způsobem to řešit. To znamená, že tu diskuzi, předpokládám, na té radě taky povedeme, ale jinak já to osobně obecně vítám, protože kouknete na barvu a bude vám jasný, v jaké pozici se ta situace nachází. To, že je to na okresy, si myslím, že je taky správné, protože jsem zaregistroval asi oprávněnou kritiku, že proč u nás, když tam nic není a chováme se slušně, máme mít opatření jako na druhé straně kraje, kde prostě jsou nějaká větší ložiska.
Tedy zásadní připomínky k těm jednotlivostem, jaká mají být opatření při jaké barvě, tak nemáte, nebo máte nějakou zásadní připomínku?
Zásadní připomínku nemám, jenom prostě o tom chci vést diskuzi, pokud teda to prostor na dalších jednáních ty rady bude na základě podnětů od ostatních kolegů hejtmanů, kteří jsou na to připraveni, zda by některá ta opatření neměla být třeba z dvojky dána do trojky nebo obráceně, a anebo zda by prostě se neměla nějakým způsobem třeba modifikovat, aby nebyla tak drsná, nebo na druhou stranu zase tak vágní, nic neříkající, ale to je teďka obecná diskuze, protože to přišlo včera v poledne. My jsme se s tím seznámili zatím litmo, protože těch úkolů je mnoho a já si nemyslím, že jsme zrovna měli přesně čas jenom studovat tady ty podklady.
Rozumím, lidé v České republice si vytvářeli a vytvářejí představu o tom, jaká je situace s šířením nemoci COVID-19 podle čísel momentálně lidí, kteří jsou nemocní, nebo kteří jsou hospitalizovaní, nebo kteří se uzdravili. Právě kvůli nízkým kapacitám některých hygienických stanic, ale ta čísla minulý týden s největší pravděpodobností neodpovídala realitě. V neděli byla potom auditu změněna, najednou bylo o třetinu nemocných méně. Je to tak, že tento semafor zahrnuje všechny další hygienické epidemiologické momenty, to znamená průběhy nemocí, když jsou lehké, počet hospitalizovaných a podobně. Je to relevantnější?
Já teda musím říct, že to tak nevnímám. Já si myslím, že semafor je jaksi upozornění, co se stane, když to bude, ale o datech a o číslech tam není. My jsme dostali nabídku z ÚZISu od pana profesora Duška Mikraje, aby se naše zdravotní záchranné služby a jednotlivé krajské úřady prostřednictví ajťáků napojili na ten jeho systém i si nahlášení těch případů, takže bychom se mohli podívat až třeba na jednotlivé okresy, jak to tam vypadá, ale nemyslím si, že ten semafor zlepší nějakou práci s těmi čísly. Ono je to poměrně dost složité, protože donedávna nebylo úplně jasno, kdy teda je ten dotyčný negativní a jeli už teda po karanténě, už se počítá za vyléčeného. Ona ta metodika taky nebyla úplně jednoznačná, takže ta kritika na hygienické stanice si nemyslím, že byla úplně oprávněná. Na druhou stranu samozřejmě, když vám bouchne 100 případů, tak se věnujete vyhledávání, trasování a v záležitosti případných vyléčených se tolik nevěnujete. To já jsem diskutoval s hygieniky na Vysočině, takže to je svým způsobem vysvětlení, já je nebráním, ale ono, když se máte rozhodnout mezi dvěmi záležitostmi, kdy jedna je jaksi z hlediska dalšího řízení mnohem výš než ta, která je jakoby vyléčení, tak to číslo může být skutečně změněno. Pokud se týče té záležitosti, jak dál, je to hrozně složité, protože my teď máme problém v Alzheimer centru v Jihlavě a ten problém vznikl tak, že absolutně bezpříznakový pacient byl hospitalizován v nemocnici a až teprve po dvou dne hospitalizace byla provedeno PCR vyšetření na COVID a zjistilo se, že je pozitivní. A těch případů, kdy jsou lidi zcela bez příznaku a nemůžeme nic jako říkat a vyčítat, oni nevědí, že jsou nosiči COVIDu, se začíná ukazovat mnohem větší množství, protože těch průběhů lehčích naštěstí je většina. Takže tak jako ze začátku byly nějaké příznaky a hned jsme se snažili to vyšetřovat, tak dneska ten člověk 2-3 dny třeba chodí v populaci a ani neví, že ten COVID v sobě má a že ho vlastně šíří. Takže to je jako velmi složitá situace a proto ty hygieny musí pokud možno všechny kontakty dohledat. Takhle máme problém, že ve fotbalovém oddílu FC Vysočina s jedním dorostencem nebo mladším hráčem, který ani netušil, že to má a posléze je v karanténě veškerá mládežnická reprezentace oddílu.
Obecně, jaká je tedy situace v kraji Vysočina, kde řešíte nebo kde se objevila ta ohniska? Vy jste zmínil to Alzheimer centrum v Jihlavě. To je stále nejvážnější případ?
Obecně jsme se z premianta, my jsme na tom byli z Jihočechy nejlíp, dostali do průšvihářské oblasti oba kraje, protože nám tady vznikly skutečně centra, nejdřív to byl větrní Jinkov, potom Jihlavské Alzheimer centrum, což je ale vazba přes zajišťování sociálních služeb. Teďka máme trochu problém v Herálci a problém v Pacově, kde je v jedné firmě 11 nakažených. Ta ložiska jsou v současné době stacionární, v Alzheimeru centru ani dalších zatím nepřibývá počet nakažených, takže se dělají průběžně testy. Ale to nebezpečí, že by se to odtaď mohlo vynést ven, samozřejmě tady existuje. Největší problém by bylo, kdyby se objevilo desítky drobných zdrojů po různých obcích a nebylo to v jednom místě, tak jako je to třeba v Alzheimer centru nebo v tom Pacově, protože to by znamenalo, že začíná komunitní šíření po jednotlivých nosičích a ten nárůst by potom mohl být dramatický. Oblasti Třebíčka a Žďárska poté, co v Nové městské nemocnici byli hospitalizováni v prvním období březen duben a v Třebíči rovněž tak je v současné době klid a ty počty léčených jsou řádu jednotek, 2-3, myslím, v obou těch okresech a to už jsou léčení a nové záchyty tam v poslední 2 dny nebyly.
Jihlavské Alzheimer centrum poté, co tedy se zjistila ta nákaza, tak se dostalo do personální nouze. Jak se taková situace řeší? Může pomoci kraj? Má kapacity?
Nemá kapacity a kraj pomoci nemůže. Jestli si vzpomenete, my jsme řešili tuhletu záležitost úplně jako první v Břevnici a bohužel tam ta situace byla ještě o to dramatičtější, že z těch zaměstnanců, kterých tam bylo 26, 19 bylo pozitivních. Museli jsme to řešit vlastními silami, taky jsme se obrátili na dobrovolníky výpomoc. Velmi nám tam pomohli tenkrát hasiči, profesionální, kteří do terénu, kterým to umožňovalo Břevnici, ty hasiče na pomocné práce a činnosti dali. Tady v Alzheimer centru my nemáme žádné personální kapacity navíc a nebyli jsme schopni ani v Břevnici v tom období jara žádné zaměstnance z jiných zařízení převést, protože personální situace jednotlivých sociálních zařízení je na hraně a samozřejmě každý ředitel si chrání tu svoji pracovní sílu, aby se nenakazila. Takže jsme pomohli hasiči a nemocnice Jihlava dodala do Alzheimer centra masky a filtry v počtu každý 25 a 50 filtrů, takže 50 masek, 100 filtrů. A my dneska na radě kraje jsme uvolnili částku 100 000 korun, což je přehledně roušky, návleky na obuv, respirátory FFP2 v nějakém počtu, pláště Tyvek a dezinfekční prostředky. Rada může dát dar ve výši 100 000, takže jsme to připravili a počítáme, že do konce týdne to Alzheimeru centru dáme. Takže materiálově jsme se snažili vypomoci, nejsme schopni, ale vypomoct personálně.
Vy jste, pane hejtmane, také zmínil některé firmy, podniky, kde se objevila nákaza, kde se s největší pravděpodobností nejenom u vás, ale zkrátka v Česku budou ta lokální ohniska objevovat. Potom ta firma musí buď to úplně zavřít, nebo částečně, už jste to popisoval, upravit provoz. Má kraj Vysočina nějaký program pro podporu podnikatelů, které toto postihne?
Takovýhle program speciální nemáme. Máme program obecně na dopad koronaviru. My máme grantové programy Vysočiny, fondu Vysočiny. A tuhletu záležitost musí řešit každý zaměstnavatel nebo každý provoz, tak jako to řešili nemocnice a nebo sociální služby. A myslím si, že v kraji Vysočina to skoro všichni v aspoň základních rysech udělali. V okamžiku, kdy se objevil COVID, tak všichni dostali za úkol zpracovat svůj endemický, pandemický, epidemiologický plán, rozdělit provozy, střídat směny, nepotkávat se, dát dohromady i COVID a non-COVID zóny a tak dále, zaujmout pozice z hlediska sterilizace, dezinfekce prostor a tak dále. Podle mého soudu se na to by měl připravit každý provoz, alespoň částečně v tom posoudit, které z hlediska činnosti v té firmy jsou nezbytné provozy, jak to dá dohromady, že jo, jakým způsobem se chovat při podezření, eventuálně nechat udělat odběr a tak dále, jako to připravil a dal dohromady Bosch, který má skoro 4 000 zaměstnanců, má 11 pozitivních, ale podařilo se mu to celé všechno ustát v tom, že oddělil ty činnosti, kde ti pozitivní nebo ty kontakty byly, a v současné době, pokud je mi známo, vyhlásil v podstatě velkou dovolenou, čímž tě už 14-denní karanténu překraje. Chápu, že to je letní období, takže se to snadno vyhlašuje, ale takovýmhle způsobem by se mělo postupovat. Ale finanční prostředky nebo pomoc na ztráty tohoto typu my v našich projektech a programech nemáme.
Pane hejtmane, vy jste se v uplynulých dnech obrátil na obyvatele kraje Vysočina s výzvou, aby dobrovolně dodržovali preventivní opatření. Máte přehled, s jakou odezvou, s jakým úspěchem?
Nemám přehled, ale protože mi většinou jsou posílány maily nebo něco a žádné negativní nepřišly, tak já věřím, že obyvatelé Vysočiny to pochopili tak, jak jsem to myslel. Myslel jsem to tak, že každému neberu jeho přístup a osobní svobodu, ale prosím ho, aby byl ohleduplný vůči sobě, svým nejbližším, ale i ostatním obyvatelům, protože, jak jsem řekl, největší nebezpečí v současné době je, že nevíme, že někdo z nás v sobě ten virus má, že ho šíří, dokud se třeba neobjeví příznaky 4., 5. den. Takže radši preventivně při vstupu do budov, do provozu a jiných uzavřených prostor je lepší nosit roušky. Proto jsme to i na úřadě tak krajském zavedli a doporučujeme to i úřadům ostatním, protože je to v dané situaci jediné plošné, snadno realizovatelné preventivní opatření, které máme v ruce.
Říká Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, poslanec za ČSSD, český lékař, jinak také pověřený předseda Asociace krajů České republiky. Děkuji vám, přeji hezký den do Jihlavského studia. Naslyšenou.
Já děkuji a zdravím všechny posluchače a určitě to zvládneme. Ať se daří, děkuji.